En ég var nú alltaf eitthvað að stúdíra svona í fjóðunum. Og fór í prófið og það gekk bara ágætlega. Já, ég minnstu kosti í rigning og ég man eftir að ég fekk 3-2 í ensku, það þótti nú ekki gott, en það var ekki allra verst. Ég sóttist nú veta það því að vera nú heldur hlindir mér að ég hefði ekki setið í bekknum. Að ég hefði fengið full háa engun. Ég hélt alveg mínu sæti og það voru maður var útskrifaður í ég á nú þetta einhverstaðar til í reikningi ensku og dönsku og náttúrufræði og starfræðinu auðvitað og ég fekk bara góðan vitnisburð í öllu nema enskunni.
Og svo hefur þið semst ekki haldið áfram við nám og farið að vinna þarna við Lefóli í verslun. Ekki strax kannski, lítið eftir það.
Nei, já, mann veist, hvort þú var aldrei ársmaður þar.
Aldrei ársmaður, nei.
En pappi var með, bókaverslun og skriffæraverslun og ég eiginlega tók við því. Móðir minn dó í janúar 1904 á 60. árinu.